Sary fahaenina ambin'ny folo. Davida tsy nanala ny ain'i Saoly. Samuela voalohany toko fahaenina amby roapolo andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahadimy ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny toko fahafito ny andiny ny fahaenina ambin'ny folo. Saoly sy ireo miaramilany dia nandeha mba hisambotra ny Davida tany an'efitra. Indray alina raha mbola natory Saoly sy ireo miaramilany, dia niditra tao amin'ny tompon'i Saoly Davida sy ny namany Abisay. Abisay dia nikasa hamono ny mpanjaka eo am-patoriana, fa Davida nanaka anazy. Hoy Davida nanao hoe, "Andriamanitra dia hamely izay rehetra manisy ratsy ny mpanjaka voafidiny." Davida naka ny lefiny sy ny tavoara fitondran-drano teo anilan'ny lohan'i Saoly. Ary rehefa tafavoaky ny toby izy ireo dia niantso mafy Davida ka nanaitra ny miaramila. Ary hoy izy tamin'ny Abnera, izay tompony andraikitra ny amin'ny fiarovana ny mpanjaka. "Nahoana ianao no tsy miambina ny mpanjaka tomponao? Jereo no manodidina anao, fa aiza moa ny lefin'ny mpanjaka sy ny tavoara fitondran-drano teo amin'nykaiky ny lohany?" Taorian'izany dia hoy Davida tamin'i Saoly, "Fa tahaka ny nanaovako ny ainao ho lehibe androany, no manaovan'ny Andriamanitra ny aiko lehibe kosa, ka nafahany ahy amin'ny fahoriako rehetra." Dia lasa Davida fa Saoly kosa nitodidohany verina. "Ry namako, aza mamaly ratsy izay nanao ratsy anao, fa Andriamanitra no hamaly azy ireny arak'izay nataony avy."